15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U sudaru tri autobusa kod Beogradskog sajma povređeno 29 osoba. Ustavni sud doneo još jednu odluku o neustavnosti, osporeno imenovanje Borisa Tadića na mesto predsjednika Nacionalnog saveta za infrastrukturu, jer istovremeno bio i predsjednik države. Masakra u Siriji, najmanje 200 civila ubijano u provinciji Hama. Opozicija tvrdi da su zločin počinile Asadove snage bezbednosti. U regionu Prištine, Kosovske Mitrovice i Peći uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za krijumčarenje emigranata i falsifikovanje dokumenata. Večeras na Egzitu, između ostalih, New Order, Luciano i Goblini, drugo veče festivala u znaku maskembala. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne lokalno mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura do 22, maksimalna dnevna do 38 stepeni. U jutrošnjem sudaru tri autobusa kod Beogradskog sajma povređeno je 29 osoba. U studiju je kolega Borislav Vučetić. Boro, šta se zapravo desilo jutros prema do sada raspoloživim informacijama?
Najkraće, autobus Laste naleteo na dva gradska autobusa koji su bili zaustavljeni na stanici. Istraga će svakako zvanično odgovoriti šta je tačan uzrok ove nesreće. Prema nekim informacijama, vozaču Laste je pozdilo i nije uspeo da ukoči autobus na vreme.
Da čujemo sada Draga Jovanovića, portparola urgentnog centra, koji će nam reći kakva je situacija sa povređenima.
29 osoba dovezeno je u urgentni centar iz saobraćajne nesreće. Prema dijagnostici koja je do sada urađena, ne radi se nikod o teškim povredama. Dakle, niko nije životno ugrožen. To su uglavnom povrede ortopedske i neurohiruške prirode. Ali ono što je najvažnije, a što mogu sa sigurnošću da kažem u ovom trenutku, jeste da nije niko životno ugrožen.
Na ovim visokim temperaturama govorili smo ovih dana koliko su ugroženi radnici koji rade na polju, hronični bolesnici i građani uopšte. U kakvim uslovima rade vozači u javnom gradskom prevozu?
Nažalost, ispored najbolje volje nismo uspeli da obezbedimo sagovornika za ovu temu do početka emisije, ni u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, a ni u Direkciji za javni prevoz. Međutim, uspeli smo da telefonom stignemo i do profesora Milana Vujanića, koji kaže da u svetu i kod nas obraćaju posebnu pažnju psihofizičkim sposobnostima vozača autobusa i da su ovakvi slučajevi retki, ali ipak i tu može da se donese neki zaključak.
Ako je to u prvim satima radnog dana, onda je verovatno propustio dispečer, ali i taj vozač da prijavi da mu nije dobro. To da nekom bude jako loše, toliko da ne može da kontroliše vozilo, pa da zbog toga dođe do nezgode, to se retko pojavljuje. Znači, morali su da postane neki simptomi na koje nije obratio pažnju ni vozač, a boga mi ni onaj ko kontroliše da li su vozači spremni za vožnju.
Na velikim vrućinama nikome nije lako, pa ni putnicima, ni vozačima autobusa. Posle ovakvih slučajeva nameće se pitanje koliko smo u stvari sigurni da ćemo bezbedno stići koristeći vozila javnog gradskog prevoza, jer posle tragedije na Zvezdari, kada je autobus pregazio dvoje mladi koji su sedeli na klupi u parku, svi autobusi su išli na vanredni tehnički pregled. Želimo da verujemo da su i vozači koji upravljaju autobusima, trolejbusima i tramvajima u dobroj kondiciji upravo i ovo vreme velikih vrućina i da dok voze, da su koncentrisani samo na vožnju.
Hvala kolegi Vučetiću. Više informacija o jutrošnjem sudaru očekujemo u našim narednim informativnim emisijama. Saobraćaj na putevima u Srbiji je umerenog intenziteta. Veće gužve očekuju se u popodnevnim satima i tokom vikenda. I na prilazima Novom Sadu očekuje se više vozila nego što je uobičajeno zbog održavanja festivala Exit. Na graničnim prelazima zadržavanja su od 30 do 60 minuta, dok na naplatnim stanicama, kako saznajemo, nema dužih zadržavanja. Na Horgošu već sinoć je počela gužva, odatle se javlja Ratko Bojić.
I ovaj vikend obeležit će velike gužve na graničnim prelazima sa susednom Mađarskom. Pre svega ovde kod Horgoša, koji je i najprometniji granični prelaz u Evropi. Samo kod petlje Hajdukovo, dakle vam se javljamo, u naredna dva dana očekuje se polazak više od 50.000 vozila i najmanje 100.000 putnika. To su uglavnom turski državljani koji su na proputovanju kroz Srbiju, ali i dosta naših ljudi koji dolaze kući na odmor. Naša carina i policija je spremna za doček tolikog broja putnika, tako da se sve čini da se zadržavanja smanja najmanju moguću meru. Na mađarskoj strani granice kod prelaza Reske uočili smo i punkt Crvenog krsta te zemlje. Aktivisti dežuraju tokom dana i spremni su da pomognu u slučaju da to bude potrebno. Zbog visokih temperatura obezbeđene su zalihe vode i osvežavajućih napitaka za slučaj da nekome zatreba, jer višečasovno čekanje na suncu nikome ne prija.
Javno preduzeće Putevi Srbije za vikend će preduzeti niz mera da bi sprečile moguće gužve i formiranje kolona vozila ispred naplatne stanice Niš, saopštilo je to preduzeće. Policijska uprava odeljenja saobraćajne policije Niš preusmeravaće saobraćaj na alternativne pravce naplatne stanice Aleksinaški Rudnici. Na vidljivim mestima biće postavljena obaveštenja vozačima da pripreme tačan iznos novca za plaćanje putarine.
Za vozače još jedna korisna informacija.
NIS je snizio veleprodajnu i maloprodajnu cenu najkvalitetnijeg benzina Euro Premiuma od 95 oktana za 6 dinara, a bezolovni benzin i dizel gorivo posle mjesec i po pojeftinjenja od danas su skuplji za dinar i po. Naftaši ocenjuju da je dobro što je Euro Premium pojeftinio zbog godišnjih odmora jer je promet ponovo u porastu i to najmanje za 20%.
Slušate novosti dana. Mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić će u ponedeljak u Subotici razgovarati s predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara, saopštila je Socijalistička partija Srbije. Dačić je ranije najavio da će razgovarati sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara, strankom Sulejmana Ugljanina, kao i sa Socijaldemokratskom partijom Srbije Rasima Ljajića, kako bi ih upoznao sa planovima rada buduće vlade, ali da ne očekuje da će oni biti deo buduće parlamentarne većine. Član predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije Verica Kalanović izjavila je da je sačinjen plan da se konsoliduju financije, pomogne privredi i poboljša standard građana. Cilj tih mera je da se postojeće stanje ublaži i privreda konačno počne da puni budžet kako bi država mogla samu sebe da izdržava. U iščekivanju konkretnih poteza nove vlade, građani su gotovo svakodnevno zasuti idejama o tome kako državu i privredu izvući iz finansijskih problema. Nataša Ćimović.
Ekonomisti uglavnom burno reaguju na sugestije budućoj vlasti koje stižu iz Delta Holdinga da bi bilo dobro da banke zamrznu naplatu dugovanja u naredne dve godine privredi i stanovništvu. U istom trenutku kada mandatar za sastav buduće vlade Ivica Dačić optužuje finansijski sektor da je najveći neprijatelj naroda. Da se razumemo, banke nisu cvećke, kaže član udruženja finansijskih analitičara Dragovan Milićević, ali od demagogije se ne živi.
Populizam naravno da nije dobro došao u ovoj situaciji. Prvo je stranim bankama koje su došle ovdje omogućeno da se tako ponašaju, a s druge strane sad imamo situaciju da one mogu, što bi rekli, spakovati kofere zato što nije država Srbija jedina destinacija gdje oni mogu uzeti ovu ili sličnu zaradu.
I nedavno obećanje da će najsiromašniji penzioneri, njih 400.000, dobiti 13. penziju je jednako nerealno kao i ono da ćemo dobiti akciju od 1.000 evra. Možda čak prelazi u naučnu fantastiku, smatra urednik sajta Istinomer Zvonko Ninkov.
Nema dovoljno novca ni za isplatu osnovnih penzija, a kamoli za ovu 13. Verovatno ćemo, kad vlada bude formirana i kad budemo vidjeli šta će budući ministar financija raditi, verovatno ćemo onda moći da dajemo neku privremenu ocenu, radi se na tome, ili ako možda se već na prvom ćošku uvidi da od toga nema ništa, da damo neku ocenu koja će biti negativna.
Urednik jednog drugog sajta, Pišteljka Vladimir Radomirović, daje šansu političarima još neko vreme da se vlast ustoliči i počne da rešava probleme, naročito u domenu korupcije.
Uvek je vreme za pištaljku, uvek je vreme za prijavljivanje nepravilnosti i uvek je vreme da se oni koji ukažu na neke nepravilnosti zaštite. I mi ćemo se truditi da uskoro bude usvojen zakon i tu ćemo držati svakako koaliciju koja je sada napravljena za reč. Oni su dakle obećali u svom sporazumu da će usvojiti zakon zaštiti uzbunjivača. Podsjetit ćemo i stalno na to šta su obećali.
Stručna javnost sa nestrpljenjem očekuje od mandatara buduće vlade da što pre obećanja pretoči u realnost i saopšti program kako bi građani znali šta ih očekuje.
Ustavni sud Srbije utvrdio je da je neustavna i nezakonita odredba odluke o Nacionalnom savetu za infrastrukturu koju je donela vlada Srbije 2008. prema kojoj je predsjednik države i predsjednik tog tela. Nacionalni savet za infrastrukturu obavlja poslove koji pripadaju izvršnoj funkciji, ali se načelno nalaze izvan kompetencija predsjednika Republike Srbije, ukazano je u obrazloženju odluke Ustavnog suda. Nacionalni savet za infrastrukturu formiran je pre 4 godine i za predsjednika imenovan tadašnji šef države Boris Tadić, dok je za njegovog zamjenika postavljen tadašnji potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić.
Posle odluke Ustavnog suda da usvoji više od 120 žalbi neizabranih sudija, ali i optužbi Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde na račun tog suda, ponovo je aktualizovano pitanje uspešnosti reforme pravosuđa. Oni koji su je sprovodili i dalje tvrde da je bila uspešna. Oni koji su je i osporavali smatraju da je odluka Ustavnog suda najbolja potvrda da su bili u pravu. Opširnije Ida Maričić.
U Ustavnom sudu ne žele javno da polemišu o svojim odlukama. Nezvanično saznajemo da je prilikom donošenja odluka ispoštovana procedura i da je čista slučajnost što su one donete i saopštene u trenutku primopredaje vlasti. Moguće je da je u pitanju koincidencija, smatra Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije, ali mu se čini da je Ustavni sud ipak čekao politički povoljan trenutak za svoje odluke.
Ustavni sud je znao od početka da to sve ne ide dobrim tokom i donekle pretpostavljam da je koincidencija da se sada donose neke odluke. Iako više mislim da je Ustavni sud iskoristio sadašnju novu situaciju, jer da nije tako da je ostao slučajno Tadić, odnosno da je ostala prethodna vlast, Ustavni sud bi još uvijek sa zadrškom donosio neke odluke koje zadiru u političke odluke prethodne vlasti.
Radić je uveren da su za loše sprovedenu reformu krivi najviši predstavnici bivše vlasti. Profesor ustavnog prava Ratko Marković kao najodgovornije vidi Ministarstvo pravde, koje se po njegovom mišljenju direktno mešalo u sudsku vlast.
Ono nije bilo ona vlast izvršna koja nema veze sa trećom vlašću sudskom, nego je ono itekako uticalo na odluke Visokog saveta sudstva. Mislim da ta dva tela apsolutno snose odgovornost za ovakav fijasko reforme sudstva.
Podsjetimo, Ustavni sud je osim odluke o usvajanju žalbi neizabranih sudija u posljednja 3 dana proglasio neustavnom funkciju zamjenika predsjednika vlade, kao i neke odredbe zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine.
Ovo su novosti dana. Kosovska policijska služba sprovela je akciju u regionu Prištine, Kosovske Mitrovice i Peći, u kojoj je uhapšeno 9 osoba, zaplenjena oprema i izvesna količina falsifikovanih dokumenata, javlja Tanja Vujsić.
Sedmorici uhapšenih je u saradnji sa tužiocem određen pritvor od 48 sati, dok su 2 maloletnih lica oslobođena. U Čaglavici kod Prištine policija je otkrila jednu radionicu gde se, kako se sumnja, vršilo falsifikovanje dokumenata. Policija je saopštila da je zaplenila na hiljade falsifikovanih dokumenata, među kojima su pasoši iz raznih evropskih zemalja, uključujući nemački, finski, češki, razni pečati, falsifikovane vize, stotine blanko vozačkih dozvola evropskih zemalja, pasoši Kosova, fotografije, kao i materijale za proizvodnju ovih dokumenata, kao i oprema za falsifikovanje istih. Također se sumnja da je ista grupa falsifikovala i pečate međunarodnih aerodroma. Pretres sa kuće jednog od osumnjičenih, policija zaplenila i pištolj, kao i 400 grama marihuane.
Suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću bit će nastavljeno u ponedeljak, pošto će oni danas ostati u bolnici na ispitivanjima. Predsjedavajući sudija Alfons Ori je rekao da je Mladić podvrgnut jednoj analizi zbog koje je potrebno da bude pod 24-časovnim nadzorom, preneo je AP.
Svet, predstavnici sirijske opozicije saopštili su da su Asadove snage ubile najmanje 200 ljudi, većinom civila, u selu Tremšeh u provinciji Hama. Sirijske vlasti za masakr optužuju teroriste i medije koji sa njima sarađuju i tvrde da je njihov cilj izazivanje strane intervencije u Siriji. Međunarodni mirovni posrednik Kofi Annan osudio je sirijske vlasti zbog upotrebe teškog naoružanja u napadu na Tremšeh i pozvao ih da poštuju mirovni plan. Detaljnije Zorana Bokan.
Revolucionarni liderski savet Hame, pozivajući se na seljane Tremšeha, navodi da su posle napada borbenim helikopterima i tenkovima u selo ušli pripadnici milicije Šabiha i izvršili masakr. Ministarstvo spoljnih poslova Sirije odbacuje optužbe opozicije i tvrdi da su masakr počinili teroristi kako bi oslabili pozicije Sirije uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mirovni posrednik Kofi Annan, koji se nalazi u Ženevi, optužio je sirijske vladine snage da su upotrebile teško naoružanje u napadu na selo Tremšeh, u pobunjeničkoj provinciji Hama i tako ozbiljno ugrozile njegov mirovni plan. Anan je također saopštio da će o Siriji u ponedeljak u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragan Simeunović u izjavi za Radio Beograd 1 kaže da će se situacija u Siriji i dalje zaoštravati s obzirom na nepopustljivost sukobljenih strana, ali i na nepopustljivost dve stalne članice Saveta bezbednosti, Rusije i Kine, koje se suprotstavljaju stavovima Zapada o Siriji.
Za očekivati je također da Ujedinjene nacije preduzmu neko od svojih uobičajenih akcija, kao što je donošenje rezolucija, kojima se na manje ili više situacija nastoji smiriti, ili se pak blago daje prednost jednoj strani, što bi u ovom slučaju bila opozicija pre nego režim. Također je za očekivati i da raste broj nasilnih akcija, kao i specijalne operacije kojima se nastoji režim kompromitovati u svetskim razmerama.
Zbog masakra u Tremšehu, sirijska opozicija zahteva od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da što pre usvoji obavezujuću rezoluciju protiv predsjednika Bašara el-Asada, a sirijsko muslimansko bratstvo smatra da su odgovorni Kofi Anan, Iran i Rusija zbog toga što nisu učinili ništa da spreče to masovno ubistvo.
U Mjanmaru je zatočeno 10 članova osoblja Ujedinjenih nacija i međunarodnih nevladinih organizacija. Protiv nekih od njih su podnete prijave. Među pritvorenima su 3 državljanina Mjanmara koji rade za UNHCR, 3 iz Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija i iz udruženja Lekari bez granica, javlja Reuters.
Crna Gora obeležava Dan državnosti.
Na prijemu na Cetinju predsjednik Filip Vujanović je istakao da proslava Dana državnosti ima posebnu vrednost jer se obeležava u godini u kojoj Crna Gora počela pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je predsjedniku Filipu Vujanoviću Dan državnosti Crne Gore 13. jul i odluku Evropskog savjeta od 29. juna o početku pregovora Crne Gore o članstvu u Uniji.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. U sudaru 3 autobusa kod Beogradskog sajma povređeno 29 osoba. Ustavni sud doneo još jednu odluku o neustavnosti. Osporeno imenovanje Borisa Tadića na mesto predsjednika Nacionalnog saveta za infrastrukturu, jer je istovremeno bio i predsjednik države. Masakr u Siriji. Najmanje 200 civila ubijeno u provinciji Hama. Opozicija tvrdi da su zločin počinile Asadove snage bezbednosti. Večeras na Exitu, između ostalih New Order Luciano i Goblini, drugo večer festivala u znaku Maskembala. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 22, maksimalna dnevna do 38 stepeni. U kragujevačkom preduzeću Šumadija od danas štrajkuju glađu 23 radnika zbog neisplaćenih 8 zarada.
Štrajk je počeo 10. jula, od kada su šestorica radnika sa invaliditetom uzimala samo vodu i sokove. Trojica su prebačena u bolnicu na infuziju. Štrajk se nastavlja do ispunjenja zahteva, odnosno isplaćivanja za ostale zarade. Direktor preduzeća Veljo Bradić otputovao je u Beograd da potpiše ugovor o namenskom kreditu od oko 8 miliona dinara. On kaže da čelnici Kragujevca nemaju nikakvo interesovanje za stanje u preduzeću koje zapošljava osobe sa invaliditetom.
Prema podacima Inspektorata za rad, u prvoj polovini godine poginulo je 13 radnika na gradilištima u Srbiji. Uzroci i okolnosti u kojima je došlo do povređivanja u vezi su sa nebezbednim radom na visini, neobezbeđeni su iskopi, dolazi do strujnih udara, ne koriste se zaštitni šlemovi ni opasači. U sindikatima kažu da nadležni za kontrolu poštovanja propisa ne rade svoj posao. Poseban rizik po zdravlje građevinaca ovih dana su i izuzetno visoke temperature vazduha. Ivan Jovanović.
Na ekstremno visoke temperature vazduha posebno su osetljivi radnici koji, poput građevinaca, teške fizičke poslove rade na otvorenom prostoru, rekla je za naš radio doktorka Nada Macura iz Beogradske hitne pomoći.
Manje su tolerantni i manje pažljivi i prema sebi i prema drugima. Moram da kažem da se svi moraju pričuvati u smislu toga da koriste neke rane i jutarnje sate. Bilo bi dobro da radnici tada rade, da se osvežavaju sa mineralnom vodom. Omogućiti im naravno više odmora, poštovanje svih zaštita na radu.
predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Duško Vuković tvrdi da je zdravlje radnika na gradilištima ugroženo jer nadležni za kontrolu poštovanja propisa o bezbednosti i zdravlju na radu ne rade svoj posao.
Građevinski radnici rade prekovremeno i preko 400 sati, uplašeni, ne smeju sindikalno da se organizuju, ne smeju da prijave svoje poslodavce jer oni su u tesnoj vezi sa nosiocima političkog i privrednog ambijenta i kada država dozvoli da na najvećem gradilištu mogu da rade na crno, kada na takvom gradilištu imamo tragične događaje, onda zaista vidimo kolika je opšta neodgovornost.
Uz poštovanje pomenutih propisa, u građevinarstvu je, kako objašnjava direktor Inspektorata za rad Predrag Peruničić, posebno prisutan i problem rada na crno, koji sa sobom nosi i povećan rizik od povređivanja.
Uglavnom obavljaju povremene i privremene sezonske poslove i stupaju na rad bez prethodnog upoznavanja sa tehnologijom rada, pri čemu se nedovoljno vodi računa o njihovoj stručnoj kvalifikaciji za obavljanje takvih poslova, kao i o njihovom osposobljavanju za bezbedan i zdrav rad. Poslodavci licima koje angažuju na crno vrlo retko dodeljuju na upotrebu i korištenje adekvatnu opremu za ličnu zaštitu.
Inspekcija za rad sprovela je od početka godine oko 3000 kontrola na gradilištima u Srbiji. U trećini tih slučajeva zvanično su donete mere iz nadležnosti inspekcije.
18. je dan tropskih vrelina u Srbiji. Meteorolozi su zahlađenje najavili za ponedeljak, ali bi ono kratko trajalo, a onda bi usledile nove vrućine. Zbog toga je najavljeno da bi već ovog vikenda mogla biti uvedena vanredna situacija u pojedinim opštinama. Kako saznajemo, u toku su radni dogovori na kojima se razmatraju mogući scenariji. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić objašnjava šta bi podrazumevalo proglašenje vanredne situacije.
Znači da bi država učinila sve da život koliko toliko dovede u normalno stanje u svim ugroženim mestima, znači i preispitivanje radnog vremena i definisanje načina snabdevanja pijaćom vodom i eventualno razmatranje problema sa strujom i definisanje načina i režima transporta opasnih materija i još nekoliko mera koje bi imale za cilj da pre svega se čuvaju životi i zdravlje ljudi i da se koliko toliko život dovedu normalno. U svakom slučaju će razvoj događaja zavisiti od prognoze i njene realizacije. Kažem, puno je nepoznanica u ovome, ali u krajnjoj liniji vidjet ćemo u narednih nedelju dana kako će ići razvoj događaja.
Dugotrajna suša i visoke temperature ugrožavaju sve prolećne useve, a najugroženiji je kukuruz. Stručnjaci se pribojavaju da će rod biti prepolovljen. Petar Kočić.
Kukuruz trpi ozbiljne posljedice dugotrajne suše koja preti da desetkuje rod. U Vojvodini, posebno na severu Banata i Bačke, gde nedeljama nije pala kap kiše, ima njiva na kojima su ostali zeleni tek vršni listovi. Upravnik odeljenja za kukuruz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Đorđe Jocković strahuje da bi se mogla ponoviti 2000. godina kada su prinosi bili prepolovljeni.
Ako se dese kiše i ako se snizi temperatura, onda verovatno možemo očekivati nešto povodnije prinos. Koliko će to biti, vrlo teško, ali zaista sve ukazuje da možemo očekivati niži prinos ove godine od prosečnog prinosa. A naš je prosek višegodišnji između 4,5 i 5 ton.
Jedini način ublažavanja posljedica suše je potpuna primjena agrotehničkih mera i naravno navodnjavanje. O dovođenju vode i energije do njiva u razvijenim zemljama brine država, a našem poljoprivredniku je navodnjavanje nedostupno jer sam ne može da uloži u kopanje bunara i instalisanje odgovarajućih pumpi, što bobušatini košta i 30.000 evra, ističe Jocković.
Kada će država smoći snage to da uradi, svedoci smo svi koliko problema imamo i ako smo realni, to sigurno neće biti u dogledno vreme. Znači, podizanje prosječnog prinosa kod nas na nivo od 7 do 8 tona, koliko po meni klima dozvoljava, bit će veoma sporo i verovatno će proći decenije dok ne stignemo na taj nivo.
Ugrožavajući rod kukuruza, koji je ove godine zasejan na više od 1.300.000 hektara, suša preti i našem spoljnotrgovinskom bilansu, budući da najveći deo našeg agrarnog izvoza otpada upravo na ovu žitaricu.
Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene postaju sve izraženije i da će se u budućnosti povećavati prosječna temperatura, a smanjivati količina padavina. To bi, kako kažu, moglo da dovede i do problema u vodosnabdevanju, a rješenje vide u izgradnji novih hidroakumulacija. Đurđica Dragaš.
U izveštaju koji je krajem 2010. godine izradio Odsek za klimatske promjene Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, prognozira se da bi prosječna temperatura u Srbiji do kraja ovog veka mogla da poraste za gotovo 3 stepena, a količina padavina smanji za čak 15%. To bi, kaže šefica Odseka Danijela Božanić, moglo izazvati brojne negativne posljedice u svim segmentima života, posebno u hidrologiji.
Može doći do smanjenja prosječnog proticaja, višegodišnjeg proticaja, i to do 2020. godine za 12,5%, odnosno do 2100. godine i za 19%. Znači, kad imate smanjenje proticaja, mislim, znači imate zapravo smanjenje količine vode.
Trend smanjenja količine padavina beleži se iz godine u godinu, pa je sa 715 mm po kvadratnom metru Srbija već ispod evropskog proseka od 750 mm, kaže generalni direktor Srbija voda Nikola Marjanović. Ne može se dakle tvrditi da je Srbija bogata vodom, ali pogrešno je i samo gledati u nebo, kaže Marjanović.
Nije to problem koji se ne može prevazići. On se prevazilazi tako što se izgrade akumulacije u kojima se voda akumuliše u vreme kada je ima u višku, da bi se trošila u periodu kada je nema.
Akumulacija, međutim, u Srbiji nema dovoljno. U ovom trenutku nedostaje ih 20, a završetak onih koje se trenutno grade kasni. Marjanović kao najveći problem vidi lošu organizaciju posla.
Javno vodoprivredno preduzeće Srbija vode je osnovano da bi vodilo takve projekte. Međutim, nadležni organi iz raznih svojih interesa to dodeljuju lokalnim nekim preduzećima koja nisu u stanju, ne da neće, nego oni ne mogu da završe taj posao jer nisu opremljeni kadrovski da taj posao urade kako treba na vreme. I isto imamo procenu da akumulacija nova košta 70, 80 ili više miliona evra. To je jednostavno netačno. Kada bi se to radilo kako treba, ta suma je duplo manja ili možda više nego duplo manja.
I Danijela Božanić smatra da je ključ u dobroj organizaciji, ali joj se ipak čini da se u Srbiji preporuke stručnjaka još uvek ne shvataju ozbiljno.
Posle 2 godine ja ne bih mogla vam kažem koliko je iko od sektorskih ministarstava uradio, odnosno uopšte uzeo u obzir kada je radio nešto ove analize.
Stručnjaci se dakle slažu da se na klimatske promjene ne može uticati, ali se pametnom politikom mogu značajno smanjiti njihovi efekti. Preostaje izgleda da to shvate i oni koji odlučuju. Nadajmo se samo da neće biti kasno.
Slušate novosti dana, sinoć na Exitu 30.000 posetilaca. Duran Duran i ostali izvođači opravdali očekivanja. Večeras također zanimljiv program. Iz Novog Sada Katarina Epštajn.
13. Exit obuhvate jedan zanimljiv dan, petak 13. Zbog toga će danas, odnosno večeras, na Petrovaradinskoj tvrđavi održati se maskembo. Što se tiče programa, satnica na glavnoj bini počinje u 8 uveče, jer je sve pomereno sad kasnije zbog toplote, i sviraće Ola Jorge. Poslednji sled Hercules and the Lose i New Order tačno u ponoć kao zvezde večeri. Preporučujemo i Fusion Stage i rumunski band Grimus, koji će inače u nedelju svirati uživo na našem programu u emisiji Sednica Plus, a nastupit će još Jarbol i Lolo Pređide i kao posebna atrakcija The Toy Dolls, negde oko 12:30.
Bila je ovo naša Katarina Epštajn. Exit traje do 15. jula, nastupit će preko 400 izvođača iz celog sveta.
Upravnik pozorišta Atelje 212 Kokan Mladenović potpisao je autorski ugovor sa samim sobom kao rediteljem predstave Kosa, u kojem je sebi odredio proviziju od 5% prodatih karata i na osnovu toga primio oko 960.000 dinara, objavio je portal Pištaljka. Budžetski inspektori terete Mladenovića za izbjegavanje primjene zakona o javnim nabavkama prilikom kupovine rekvizita za izvođenje predstava, ali i zbog trošenja novca suprotno zakonu o budžetskom sistemu.
Alpinista Miloš Janković, član planinarskog kluba Železničar iz Niša, koji je juče povređen u snežnoj lavini na Mont Blanu, mogao bi uskoro da bude pušten iz bolnice u francuskom skijaškom centru Chamonix, procenili su lekari. U lavini je, podsjećamo, poginulo 9 ljudi, a isto toliko je povređeno. U nastavku sportske vesti.
Mlada košarkaška reprezentacija Srbije igra od 18:30 u Kranjskoj Gori sa Nemačkom u drugom kolu A grupe prvenstva Evrope za igrače do 20 godina. Janko Tipsarević igraće od 16:00 u četvrtfinalu ATP turnira Mercedes Cup u Stuttgartu protiv Nemca Bjarna Faua.
Danas počinje otvoreno prvenstvo Srbije za plivače. Učestvuje više od 350 plivača iz svih domaćih klubova, ali i Slovenije i Makedonije. Snežana Pantović.
Biće ovo posljednja takmičarska provera za sve srpske olimpijce, osim za Milorada Čavića, koji u Americi brusi formu sa svojim starim trenerom. A da je super spreman, govori i to što je na otvorenom prvenstvu Kanade osvojio zlato. Čavić je jedini koji neće plivati na otvorenom prvenstvu Srbije, a svi posetioci koji dođu na Dorćolski bazen danas, sutra i prekosutra posle 17 časova, ulaz je slobodan, moći će da se uvere koliko je spremna za London naša najbolja plivačica Nađa Higl, zatim Miroslava Najdanovski, nadmetaće se i preostali srpski olimpijci Ivan Lenđer, Radovan Siljevski, zatim momak rođen u Dubaju Velimir Stjepanović, plivač koji brani boje Srbije, a rođen je i živi u Australiji Đorđe Marković i Čaba Silađi. Među 115 putnika za London biće i nekoliko plivača koje je Svetska federacija naknadno pozvala ovih dana, kao što je Čaba Silađi.
Sreća u nesreći jeste što ja ovog vikenda plivam državno prvenstvo, pa sam ostao u vodi, znači ostao sam u treningu, nisam pravio pauze, sad verovatno nisam trenirao baš na taj način koji zahtevaju pripreme za olimpijske igre, ali eto, imam još 17 dana do moje trke, probat ću da izvučem maksimum sebe.
Srbija je ova tri dana u prilici da ugosti sjajne slovenačke reprezentativce koji se pripremaju za London. Slovenački tim predvodi aktuelni prvak Evrope Damir Dugonjić i srebrna sa olimpijskih igara u Pekingu Sara Isaković.
Radio Beograd 1, sedmica. Kosovsko pitanje na ispitu. Ima li šanse za popravni? Govore Krstimir Pantić, Jelena Milić i Miloš Aligrudić. Ja sam Ana Tomašević. Čekam vas u nedelju od 10.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 32 stepena, toliko je u Nišu i Kragujevcu, u Novom Sadu 31, u Somboru 29, a na Kopaoniku 20 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 32 do 38, u Beogradu 36 stepeni.
Ukoliko vas put nanese prema Rajcu, svratite na kosidbu koja počinje danas i trajeće do 15. jula. U svakom slučaju, gde god da krenete, ostanite uz Radio Beograd 1, slušali ste Novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, u nastavku Sportski žurnal.